Саламатсыздарбы? Таңкы азаттык берүүсүн баштайбыз. Микрофондо Төрөкул Дооров. Июндагы улуттар аралык кагылыштарды эми эл аралык комиссия иликтей баштады. Ага эл ишенеби?
Биз бул проблемаларды кичине Human Rights Watch-ко караганда тереңирээк иликтейбиз деп үмүттөнөбүз. Аларда материалдар аз жана баяндамасы кыска. Бизде материалдар көп болот.
Немис президенти Түркияга барды. Бул сапар Германияда жашаган түрктөрдүн турмушуна кандай таасир этиши мүмкүн?
Германиянын президенти канцлерден айырмаланып, мигранттарды колдогон билдирүүлөр жасап, жакында эле расмий жыйында ислам азыркы немец маданиятынын ажырагыс бөлүгү деген эле.
Грузияда болсо президенттин айрым укуктары өкмөт башчыгы өттү. Орусияда эл каттоодо улуттук кантип көрсөтүш керек деген маселенин айына нааразылыктар болууда. Алдыда силер кыргыз гезиттериндеги бүгүнкү макалалар менен таныша аласыздар. Бүгүн 19 октябрь шейшемби, Оолу жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Карасуудагы киши өлтүрүү боюнча сот иши бүгүн улантылат. Иште Карасуу райондук соту карап атат. Сот жараяны Оштогу аскер бөлүктөрүнүн биринде өтүүдө. Бул иш боюнча 10 киши айыпталууда. Аталган соттук териштирүү 29 сентябрда башталган. Ал күнү танапис учурунда жабырлануучулар жана алардын жакындары соттолуп аткандар менен алардын адвокаттарын салышканы кабарланган болчу. 30 сентябрда улунган сот ушундай эле себептен үзүлтүккө учурап бүгүнкү күнгө жылдырылган. Карасуу райондук милициясынын башчысы Атылбек Султанов менен анын айдоочусу Уран Шамырзаев 13 июнда улуттар аралык кагылыш күчөп турган учурда элди жараштыруучунун Нариман айылына барганда өлтүрүлгөн. Аларда июнь окуясы боюнча соттук иштердеги адвокаттар ушул аптада митингге чогулушмакчы. Алар өздөрүнүн коопсуздугу камсыздалышын талап кылып, Бишкектеги жогорку соттун алдында бейшемби күнү митинг өткөрүшөт. Буга чейин Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарынын адвокаттар бирикмесинин 161 мүчөсү кол койгон кайрылуу мамлекет башчы Роза Отунбаевага жогорку сотко бардык күч органдарына жолдонгон, бирок ушул убакытка чейин эч биринен жооп боло элек деп билдирди азаттыкка атылган бирикменин мүчөсү Динара Турдуматова. Июнь окуясы боюнча сот жараяндарында жабырлануучу тараптар айыпталуучулар менен алардын адвокаттарына күч колдонуп жатышканы айтылууда. Акыркы маалымат 13-14 октябрда Ошто сот жараяны учурунда 5 адвокат, 3 соттолуучу жана айдоочу катуу сабалып ооруканага түшкөн. Буга бир катар эл аралык жана бейөкмөт уюмдар, ошондой эле АКШнын элчилиги тынчсыздануусун билдирип, кыргыз бийлигинен соттолуучулар менен адвокаттарынын коопсуздугун камсыз кылууну талап кылышууда. Жергиликтүү күч органдар болсо сот жараяндары милициянын күчөтүлгөн көзөмөлү астында өтүп атканын билдирип келишет. Оогастандагы кырдаалды караган эл аралык талкууга алгачкы жолу Ирандын өкүлү катышты. Римдеги жолугушуунун алдынан АКШнын Оогастандагы жана Пакистандагы өкүлү Ричард Холбрук ал сүйлөшүүгө Иран катышына расмий Вашингтон каршы эмес экенин айткан. Бул талкууга Ооган өкмөтүнөн сырткары Биркин Улуттар Уюмунун, Евробиримдиктен, АКШнын жана башка мамлекеттердин өкүлдөрү чогулушту. Анда 9 жылга созулган согушту токтотуунун жолдору, эл аралык коомчулуктун жардамы тууралуу сөз болду. Холбрук Иран Оогастандын коңшусу катары өзүнүн милдетин аткарышы керек деди. Бирок бул ирет Тегерандын ядролук программасы тууралуу сүйлөшпөй тургандыктарын кошумчалаган. Бүтүн Кыргызстан партиясынын мындан аркы акциясы БШКнын чечимине жараша болот деп айтты азаттыкка атылган партиянын саясий кеңешинин мүчөсү Марат Кайыпов. Партиянын жактоочулары борбордук шайлоо комиссиясына парламенттик шайлоонун жыйынтыгын чыгаруу үчүн бүгүн түшкү саат 2:00 чейин убакыт беришкен. Айрым маалыматтар боюнча бүгүнкү нааразылык акциясына бүтүн Кыргызстанды колдогон Ата Журт партиясы да кошулмакчы. Ушундай эле талап менен нааразылык акциялары Ош облусунда да өтүп атат. Кече Ош шаарында бүтүн Кыргызстандын 5 шайлоочусу ачкачылык акциясын жарыялашты. Аларда Арнамыз партиясы президентке кайрылуу жолдоду. Анда партия парламенттик шайлоонун жыйынтыгы менен макул экенине айтылып, бүтүн Кыргызстан партиясынын маселеси тез арада чечилиши зарыл деп билдирип жазылган. Партия бүтүн Кыргызстан партиясынын БШКга коюп аткан дооматын негиздүү деп тапканы. Азыр талашка конституциянын кепили катары президент өзү келишкени оң болору билдирилди. Арнамыз партиясы шайлоодо добуштардын 7.74% топтой алган. Бүгүн Бишкекте жана Нарында да нааразылык акциялары улуланат. Анын уюштуруучулары апрель окуяларында каза болгондордун жакындары түзгөн уюмдар. Алар шайлоодо Ата Журт партиясы утканына нааразы болушууда. Анткени алардын ишенимде бул партия мурдагы президент Курманбек Бакиевди колдойт. Аталган уюмдар апрелде адамдардын окко учушуна дал ушул мурдагы президент күнөөлүү деп эсептейт. Саркози пенсия реформасынан баш тартпай турганын айтты. Франциянын президенти Николя Саркози пенсия реформасы боюнча өзүнүн сунушун эртең сенатта добушка коймокчу. Агылайык, адамдар 60 жаштан эмес, 62 жаштан пенсияга чыга алышат. Буга өлкөдө каршы болгондор массалык иш таштоого чыгышкан. Өлкөнүн авиация бийликтери айтышкандай, бүгүн Париждеги Орли аэропортунда коно турган жана андан уча турган рейстердин жарымы иштебейт, калган аба майдандарында да учактардын 30% учпайт. Франциянын жүк ташуучулар федерациясынын өкүлү Тьери Курдьер массалык иш таштоо дагы күчөшү мүмкүн экенин айтты. Абалдагы курчоо акциялар күчөшү мүмкүн, деди ал. Анткени буга азыр транспорт тармагы да кошулду. Муну менен биз өкмөткө басым жасап, абалды курчутпаш үчүн аракет көрүүгө чакырып атабыз, деди Тьери Курдьер. Бул ушул саатка карата соңку кыргызстан жана дүйнө окуяларынан кабарларды Азаттык чекит KG сайтыбызда окуңуздар. Эми бүгүнкү аба ырайы жөнүндө синоптиктердин кыскача кабары. Бүгүн Кыргызстанда күн жылуу болот, жамгыр жаабайт. Абанын температурасы Бишекте, Жалал Абадта, Ошто, Баткенде жана Таласта 25 градуска чейин ысыйт. Нарын менен Ысык Көлдө 18 градустун тегерегинде болот, бирок синоптиктер эртең бүрсүгүнү күн кескин суутат деп билдиришүүдө. Айрым жерлерде кар жаап, температура 7 градуска чейин түшүп кетет. Сиз Азаттык радиосун угуп атасыз, эми башкы кабаларга кеңири токтолобуз. Кыргызстандын түштүгүндө июнда болгон улуттар аралык кагылыштарды жергиликтүү комиссиялардан кийин эми эл аралык комиссия иликтеген жатат. Анын өкүлдөрү кечээ Бишекте журналисттерди чогултуп, иликтөөнү кандай өткөрөөрүн айтып беришти. Сөз Эленура Бешенбек кызында.
Ош жана Жалал Абадтагы ЮН кок алаңын иликтей турган эл аралык көз карандысыз комиссия негизи август айында эле түзүлүп ишке кирмек эле. Комиссиянын төрагасы Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун парламенттик ассамблеясынын Борбор Азия боюнча өкүлү Кима Крюгендин маалымдашынча, мындай комиссияны түзүү иштеринде эл аралык уюмдар тарабынан азыраак кыйынчылыктар болуп, эми гана ишин баштаганы турат. Аталган комиссия алгачкы жыйынын 14-15 октябрда Хельсинкиде өткөрүп, алдыдагы ишин талкуулады. Ага ылайык, комиссия кылмыш иштерин иликтебейт, үч багытта иш алып бармакчы. Алгач түштүктөгү окуялар боюнча фактыларды чогултат, кок алаңдын себебин талдайт жана мындай окуялардын алдын алуу боюнча сунуштарды иштеп чыгат. Иликтөө так адилет болушу үчүн комиссиянын курамына кыргызстандык жарандар кошулбайт. Комиссиянын иликтөө иштерине Анна Матвеева жетекчилик кылмакчы. Анын айтымында, июн окуяларынан кийин өлкөдөн кетип калган жарандар бар. Маалымат фактыларды чогултууга өлкөдөн кетип калган жарандар да тартылмакчы.
Мы будем работать и на юге, и на севере, и...
Биз түштүктө да, түндүктө да иштейбиз. Кыргызстандан сырткары башка өлкөлөрдөн дагы маалымат чогултканы жатабыз.
Кыргызской республики.
Матвеевнин маалымдашынча, иликтөөнүн жыйынтыгын коомчулукка жарыялардан мурун баяндама алгач өлкө президентине жана өкмөткө тапшырылат. Мындай чечим кыргыз бийлиги менен макулдашылгандан кийин кабыл алынды. Түштүктөгү окуялар боюнча буга чейин эл аралык Human Rights Watch уюму баяндама жарыялаган эле. Кыргыз коомчулугуна бул баяндама бир жактуу болуп калган деген сындар айтылган. Маселен, анда Судактагы Санпа пахта заводунун жанындагы кандуу окуя таптакыр камтылган эмес. Эл аралык комиссиянын төрагасы Кимо Клюенен Азаттыкка буга чейин жарыяланган эл аралык баяндамалар кыска болуп калганын, өзүрө кеңири иликтөө жүргүзүүнү пландаштырып жатканын айтты. Түштүктөгү кок алаңда Кыргызстандан эле эмес, эл аралык деңгээлдеги трагедия деп мүнөздөдү.
Мы попробуем изучать все аспекты, которые важны, чтобы понимать.
Юнда эмне болгонун түшүнүү үчүн баардык аспектилерди иликтегенге аракет кылабыз. Окуялар тууралуу ачык айтуу маанилүү. Биз бул проблемаларды кичине Human Rights Watch-ко караганда тереңирээк иликтейбиз деп үмүттөнөбүз. Аларда материалдар аз жана баяндамасы кыска. Бизде материалдар көп болот.
Мало материалы, у нас больше материалы будет.
Клюнян кыргыз коомчулугунда эл аралык уюмдардын баяндамаларына жана иликтөөлөрүнө ишенбөөчүлүк бар экенин тамбайт жана бул кадимки көрүнүш деп эсептейт.
Каждая страна, я хочу сказать, Финляндия и разные страны Европы тоже.
Ар бир эле мамлекет Европада, мисалы Финляндияда көп адамдар, чет өлкөлүктөр биздин коомду түшүнбөйт деп ойлошот. Тынчсызданышат. Ошол эле учурда сындашат. Бул Кыргызстан үчүн эле эмес, баардык эле мамлекеттерге мүнөздүү көрүнүш. Эл биздин аракеттерибиз аларга жардам гана берерин түшүнөт го деген үмүттүбүз чоң.
Понимают, что наша задача это помогать.
Юн кок алаңын иликтеген көз карандысыз эл аралык комиссия өз баяндамасын 2011 жылдын февраль айына чейин бүтүрүп жарыялоону пландаштырып жатат. Эленура Бейшенбек кызы, Азаттык.
Сиз таңкы Азаттыкты угуп атасыз, микрофондо Төрө Кулдоров, берүүбүздө эми түзөөдөгү маекти улантабыз. Байланышта Бишек студиясынан Замира Кожобаева турат. Замира.
Саламатсыздарбы, шайлоодо 5% чектөөтү алган жок деп айтылып жаткан бүтүн Кыргызстан партиясы 2 күндөн бери Бишкекте бир нече күндөн бери айрым аймактарда нааразылык иш-чараларын өткөрүп келишет. Буга байланыштуу биз менен байланышта бүтүн Кыргызстан партиясынын саясий кеңештин мүчөсү мурдагы адилет министри Марат Кайыпов турат. Марат мырза, саламатсызбы? Сиздердин партия бүгүн акцияны түштөн кийинки калтырганы айтылып жатат. Буга БШКга берилген мөөнөт кана себеп болдубу же башка да себептер барбы? Себеби кечээ парламенттик шайлоонун жыйынтыгын чыгаруу үчүн сиздер борбордук шайлоо комиссиясына саат 11:00 чейин убакыт бергенсиздер да?
Буга башка да себептер болду. Анткени өзгөчө биздин жактоочулар түштүк региондон жетишпей калып атышат, ошондуктан биз саат 2:00 жылдырдык. Бүгүн кечегиден дагы жок дегенде 2 эсе, а мүмкүн 3 эсе көп да эл чогулган атат. Биз 3 БШКнын 3 чоң мыйзам бузуусун байкап атабыз. Биринчи, БШКнын ой боюнча кошумча тизмге 1 күндүн ичинде 198 000 адамга көбөйүп кеткен шайлоочуга. Бул булар 22-статьянын шайлоо кодексинин 9-пунктун бузуп атышат. Анткени ал жерде фактына даана жазылган. Эгерде кошумча тизме менен шайлоочу кирсе, анда негизги тизмеден анын фамилиясы өчүрүлүш керек. Ошону менен шайлоочулардын саны өшпөйт деп. Булар өчүргөн эмес. Бул биринчи. Экинчи, 23-статьянын 7-пункту бар шайлоо кодексинде. Ал жерде дагы факт даана жазылган. Борбордук шайлоо комиссия, жергиликтүү шайлоо комиссиялары эч убакта шайлоо бүткөндөн кийин, эсептөө башталгандан кийин бүлтөндөрдө шайлоочулардын санын өстүргөнгө тыюу салынат деп турат. Булар болсо 12 октябрда саат 1:00 пресс конференция берип туруп айтып атышат, шайлоочулардын саны өсүп кетти деп. Бул дагы абдан чоң мыйзам бузуу болуп эсептелет. Анан эң эле негизгиси, БШК өзү сентябрь айында токтом чыгарып 227-чи 2,800,000 бюллетень чыгарган. Демек буга чейин алар шайлоочулардын санын так билген. 2,800,000 ашык бюллетень чыгарганда Кыргызстандагы шайлоочулардын санынан 0.5% көп бюллетень чыгарылган. Жанагы кошумча тизме менен киргендер болуп калса, ошол 0.5%ден ашпайт. Кыргызстан өзүнчө эле баягы буйруктан тышкары чыгарып дүйнөлүк практикадан айрымланып кетиш керек эмес да, биз дүйнөгө уят болуп атабыз. Кантип бул түндүн ичинде 200,000 ашып кеттик деп.
Эми сиз кандай ойлойсуз, ушул сиздердин партиянын парламентке келишине буттосунун артында ким турат?
Бул упурумчу бийлик турат. Роза Отунбаева баш болгон. Анткени эгерде биз парламентке келсек, биз 2 партия менен биригип парламенттин көпчүлүк добушту алып койгонубузду булар 11 күн ичинде эсептеп чыгышкан. Биз 145,455 добуш алгандан кийин анан 12 күн ошон үчүн биздин 5%тик парламент көчүрүү босогону 150,000 чоңойтуп жиберип атышат. Эгер биз 150,000 добуш алсак, анда 160,000 чоңойтуп жиберсек да, биздин шайлоочулардын саны өшүп, анан кийин БШКнын маалыматы боюнча биздин элибиз да көбөйө бермек болот. Бул бектырмачылык болуп атат, бул наадандык, бул адилетсиздик чечим.
Сиз айтсаңыз, мына биз деле редакцияда бир сыйра санап чыккан мезгилде, ошо эгер бүтүн Кыргызстан утуп чыккан кезде дагы парламентке келген мезгилде ата журт ар намысы үчөө бириксе, баары бир көптүк добушка ээ боло албай калчу дай да. Сиздердин санагыңыздар башкача чыгып аткан сыйт.
Биздин санабыз боюнча 62 орунду алмакпыз. Биз эсептеп 11 күн үчүндөн баштап куттоолорду алып, анан кантип коалиция жөнүндө эртеси күнү сүйлөшөбүз деген пландарды түзүп атканбыз. Ошону билип, утурумдук бийлик бизди парламентке киргизгиси келбей атса, эгер биз кирсек парламентке, анда утурумдук бийлик өзүнүн бийлигин жоготуп коймокчу.
Демек кечээ сиздин партиялашыңыз Мирослав Ниязов убактылуу өкмөттүн отставкасын талап кылар мезгил келип жетти деп айтканына да ушундай негиз бар турбайбы?
Албетте, албетте. Биздин партия эч убакта шайлоо ортосунда кан төгүп бийлик алганга каршы, биз төңкөрүштөргө каршыбыз. Биздин партия ошон үчүн шайлоону бүткөн. Элдин добушун алгандан кийин, демек биз элдин добушун коргоп калыш үчүн бардык чараларды көрөбүз жана акырына чейин турабыз. Биз толкуп турган элди токтоткубуз келбейт. Анткени эгерде биз токтотуп коюп бурулуп кетсек, анда бүт Кыргызстандын эли бул шайлоого түкүрөт, адилетсиз шайлоо болбойт экен деп туруп кайдыгерлик пайда болот. Биз мынтип отуруп мамлекетибизди жоготуп алышыбыз мүмкүн.
Марат мырза, сизге чоң рахмат биздин угармандар үчүн маек куруп бергениңизге. Урматтуу угармандар, биз менен телефон аркылуу бүтүн Кыргызстан партиясынын саясий кеңеш мүчөсү мурдагы адилет министри Марат Кайыпов маектешти. Эми кезек Прагадагы кездешти.
Рахмат Замира Кужубаева бүгүн таңдагы маектерди жүргүзүп атат. Келерки интервью саат 9:00 берүүбүздө болмокчу. Сиз таң казаттык угатасыз, Бишкекте саат 7:00 15 мүнөт өттү. Ушул саатка карата башкы окуялардын кыскача мазмуну. Карасуудагы киши өлтүрүү окуясы боюнча сот бүгүн улантылат. Иште Карасуу райондук соту карап жатат. Сот жараяны Оштогу аскер бөлүктөрүнүн биринде өтүүдө. Бул иш боюнча 10 киши айыпталууда. Ал арада июнь окуясы боюнча соттук иштердеги адвокаттар ушул аптада митингге чогулушмакчы. Оугансандагы кырдаалды караган эл аралык талкууга алгачкы жолу Оугансандын Ирандын өкүлү катышты. Бүтүн Кыргызстан партиясынын мындан аркы акциясы БШКнын чечимине жараша болот, деди азаттыкка атылган партиянын саясий кеңешинин мүчөсү Марат Каипов. Арнамыз партиясы президентке кайрылуу жолдоду. Анда партия парламенттик шайлоонун жыйынтыгы менен макул экенин айтып, бүтүн Кыргызстан партиясынын маселеси тез арада чечилиши зарыл деп билдири жазылган. Бүгүн Бишкекте жана Нарындада нааразылык акциялары болмокчу. Анын уюштуруучулары апрель окуяларында каза болгондордун жакындары түзгөн уюмдар, алар шайлоодо Ата Журт партиясы уткандан нааразы болушууда. Саркози пенсия реформасынан баш тартпай турганын айтты. Франциянын президенти Николя Саркози пенсия реформасы боюнча өзүнүн сунушун эртеңки сенатта добушка коймокчу. Алайык, адамдар 60 жаштан эмес 62 жаштан пенсияга чыга алышат. Франциянын президенти Николя Саркози менен Германиянын канцлери Ангела Меркель Евробиримдикке кирген өлкөлөрдүн ичинде бюджеттеги дефицит белгиленген чектен ашып кеткендерди жазалоонун күчтүүрөөк механизмдерин иштеп чыгыш керек дешти. Оугансандагы шайлоонун жыйынтыгын чыгарууда бюллетендердин 10% жараксыз деп табылды. Ошондой эле актриса Анжелина Джолиге Сараева да фильм тартканга кайра уруксат беришти. Сиз Азаттык радиосун угатасыз, эми айрым дүйнөлүк окуяларга кеңири токтолобуз. Германиянын президенти Кристиан Вулф кечээ Түркияга расмий сапар менен барды. Анын сапары Германиянын өзүндө мигранттар тууралуу талаш тартыш, коомдук талкуулар өзгөчө кызып турган маалга туш келди. Айрым маалыматтар боюнча 4 миллиондун тегерегиндеги түрк мигранттары Германиядагы эң чоң улуттук диаспорага айланган. Венера Сагынды кызы кененирээк кабарлайт.
Өткөн ишембиде немец канцлери Ангела Меркель Германиянын көп улуттуу коом түзүү аракети жүзөгө ашкан жок деп билдирди. Бийликтеги христиан демократтар партиясынын жыйынында сүйлөгөн Меркель айым ар башка улут, маданият өкүлдөрү Германияда түпкүлүктүү эл менен жуурулушуп жашап кете албаганына басым жасады.
Frankfurt am Main ist bei den Kindern unter 5 Jahren von 3 Kindern
Frankfurt шаарында 5 жашка чыга элек балдардын 3-төн 2-си мигранттар үй бүлөсүндө туулган. Биздин өлкө 60-жылдары башка мамлекеттерден жумушчулардын келип жашашына шарт түзүп, дарбазасын ачкан эле. Азыр алар биз менен чогуу жашап жатышат. Биз алар узакка турбайт. Качандыр кайра кайтып кетишет деп өзүбүздү сууротуп келдик. Ал оюбуз ишке ашкан жок. Көп улуттуу өлкөгө айлануу аракети, коңшулаш жашап, бири-бирибизге тийишпейбиз деген аракет ишке ашкан жок. Майнапсыз болду. Ангела Меркель ошондой эле немец калкы өзүн адамзаттын христиандык баалуулуктарына сугарылган улут катары сезет. Аны кабыл албагандар жашоого туура эмес жерди тандашкан деп белгиледи. Германиядагы бардык улуттук азчылык, башка өлкөдөн келген мигранттар коомчулугун немец тилин мыкты өздөштүрүп, жергиликтүү элге жуурулушуп жашоону баарынан өйдө коюуга үндөдү. Канцлер айымдын бул айткандарын Германиядагы жана чет жактагы байкоочулар биринчи кезекте бул өлкөдөгү түрк мигранттарына багытталган кайрылуу катары кабылдашты. Ушул тапта Германияда жашаган жаш түрктөр, алардын көбү үчүнчү муундагы мигранттар, өздөрүн немец коому өгөйлөп, сыртта калгандай сезип, кайсы бир бөлүгү радикалдашып баратканы жашыруун эмес. Германиялык саясатчылар жагдайга өзлөрүн нагыз немец жараны сезгиси келбеген мигранттар күнөөлүү деп эсептешет. Германиянын президенти канцлерден айырмаланып, мигранттарды колдогон билдирүүлөр жасап, жакын эле расмий жыйында ислам азыркы немец маданиятынын ажырагыс бөлүгү деген эле. Ошентсе да Кристиан Вулф дүйшөмбүдө Анкарага барганда эмне үчүн немец канцлери соңку 40 жылдан бери жүзөгө ашырылган иммиграция саясаты өзүн актаган жок деп эсептээрин чечмелеп түшүндүрүүгө аргасыз болот. Андан сырткары Германиянын канцлери менен президенти экөө бирдей Түркиянын Евробиримдикке мүчө болушун каалашпайт. Жакында жүргүзүлгөн сурамжылоо немец калкынын 72% алардын пикирин колдой турганын көргөздү. Ушундай кырдаалда Германиянын президенти Түркияга 5 күндүк сапарын баштоодо, ал Анкарада өлкөнүн президенти, премьер-министри баш болгон жетекчилер менен жолугушуп, шейшембиде парламентте чыгып сүйлөйт. Эксперттер Анкара менен Берлинде бири-биринин калагын түйдүргөн билдирүүлөр жасалганы менен формалдуу түрдө эки өлкө ортосундагы мамилелер жакшы деңгээлде өнүгүп жатканын белгилешет.
Немис президентинин Түркияга сапары жөнүндө Венера Сагындык кызы айтып берди. Биз эми Германиядан Грузияга келсек, грузин парламенти өткөн жума күнү өлкө конституциясына өзгөртүү киргизүү боюнча талаштуу мыйзамды акыркы окуудан кабыл алды. Агылайык президенттин ыйгарым укугунун бөлүгү премьер-министрге өтөт. Грузин оппозициясы жана сынчылар муну Михаил Саакашвилинин президенттик мөөнөтү аяктаган соң премьер-министрликти эмелеген долбоору катары баалашууда. Улан Алымкулов баяндайт.
Конституциянын жаңы долбоорун соңку добуш берүүдө парламенттеги 150 депутаттын 112 колдоду, 5 өзү каршы чыкты, 1 өзү калыс турду. Жактоочулардын ырастоосунда киргизилген өзгөртүүлөр бийлик системасын тең салмакта Грузияга саясий туруктулукту алып келет. Ыйгарым укуктарды президент, премьер-министр жана парламент ортосунда оптималдуу бөлүштүрөт. Мурдага караганда премьер-министр менен парламенттин ролун көтөрөт. Парламент төрагасынын орун басары Леван Вефхвазде өзгөртүүнүн президент билигине тийүүчү таасирин төмөнкүчө чечмеледи. Бул конституция бизди президенттик парламенттик моделден парламенттик президенттик моделге көчүрөт. Президент ички саясатка активдүү аралашпай, тескерисинче биздин өлкөнүн эл аралык аренадагы өкүлү болот. Ал эми өлкө ичинде болсо башкаруунун негизги милдеттерин өкмөт аркалайт. Дейт грузин парламентинин төрага орун басары. Ал эми грузин оппозициясы менен жаңы долбоорун сынчылары бул реформадан Михаил Саакашвилинин президенттик кызматтагы экинчи мөөнөтү 2013 жылы аяктагандан кийин премьер-министрликти ээлеп, ага катар бийликти да колдон чыгарбоо мүнөзүн көрүштү. Грузин оппозициясынын лидерлеринин бири парламенттин мурдагы төрайымы Нино Буржаназе конституцияга киргизилген өзгөртүүлөр өлкөнү супер президенттиктен супер премьерлик республикага айлантарын, Грузияда эмнени кааласа ошону жасай алуучу премьер-министр пайда болорун белгилеген. Саакашвили өзү реформаны былтыр сунуш кылганда муну бийлик менен алтышта күчөп турган оппозициянын ортосундагы ажырымды азайтуу аракети катары мүнөздөгөн. Бирок анын оппоненттери жараянга катышуудан баш тартып, конституцияны өзгөртүү вазифасын толугу менен президентке жана анын партиясына энчилеп коюшту. Конституция боюнча бейөкмөт уюмдар жана юристтер түзгөн коомдук комиссиянын мүчөсү Бахтанг Забирадзе жаңы баш мыйзам өлкө үчүн өнүгүү эмес, артка чегинүү экендигин айтат. Бул Грузиянын саясий жана социалдык чөйрөсү үчүн абдан коркунучтуу нерсе. Бул көп кардиналдардын муктаждыгын эске алган конституция. Ал адамдар кимдер? Грузиндер болгон күндө деле Грузиянын же башка мамлекеттердин кысымына иштейби? Эч ким эч убакта билбейт. Бул конституция өлкөнүн келечеги үчүн абдан коркунучтуу. Конституциянын өзгөртүлүшү грузин бийлигинин ички оппоненттерин эле эмес, өлкөнүн батыштагы байкоштарын да камтамага салгандай болду. Президент Михаил Саакашвили Розен кылаанан кийинки доору караганда демократиялык беделин кыйла төмөндөтүп алган эле. Батыштык расмий өкүлдөр Тибилисини баш мыйзамды өзгөртүү маселесине келгенде абдан этият болууга, Европанын адам укуктары жана демократиялык өнүгүү боюнча башкы мекемеси Европа кеңеши өзүнүн соңку сунуштарын иштеп чыкмайынча добуш бербей турууга чакырган. Европа кеңешинин консультативдик органы Венеция комиссиясы соңку кортундусун конституциянын долбоору добушка салынган жума күнү эле чыгара алды. Парламент спикери Давид Бакарадзенин ырастоосунда Венеция комиссиясы оң баасын жөнөткөн. Венеция комиссиясы соңку жыйынга бүгүн эртең менен чогулуп, дагы бир жолу биздин жаңы конституциянын долбоорун талкуулады. Азыр бизде алардын соңку тыянагы бар, ал позитивдүү. Бирок ага чейин Венеция комиссиясы өз интернет сайтында 8-октябрда жарыяланган баштапкы кортундусунда грузин комиссиясы эмне себептен өзгөрүп жаткандыгын комментарийлеген эмес. Бирок бул аракетти мамлекеттик аппаратты жакшыртууга карай нукура умтулуу эмес, жеке бийлик жүйөсүнө улам жасалып жаткан иш катары баалаган. Айтор, өнүгүп келе жаткан демократия деген беделин сактоого умтулуп жаткан Грузия комиссиясына киргизилген соңку өзгөртүүлөр аркылуу эски совет аймагынын башкаруу системасын оңдоп түзөө жолунда бара жаткан акыркы өлкөсү болуп калды.
Грузия саясатындагы бул өзгөрүү жөнүндө Улан Алымкулов айтып берди. Орусияда болсо 14-октябрда башталган эл каттоо 25-октябрга чейин уланмакчы. Азыр эл каттоо баракчасынын адамдын улуту жөнүндөгү суроо талаш тартыштарды жаратып атат. Өз кезегинде өзүнүн улутунун санын аз жазып коюшат деп кооптонгондор да бар, дейт Москвадагы кабарчыбыз Муса Мураталиев.
Азыр жүрүп аткан эл каттоо жыйынтыгы бир нече күндөн кийин чыгат. Буга дээрэ белгилүү 142 миллион орусиялыктар ошончо деле көбөйүп кетпейт. Болгону гана мамлекет эл каттоо жыйынтыгын бетке карманып, жоголуу жолуна түшкөн эл деген аныктамадан чыгат. бийлик чечмелеген түшүнүктө эл каттоо өлкөдө канча киши жашайт тактайт, эне тилинде сүйлөгөндөр канча аны тактайт, өзүн кайсы элдин тукуму экенин өз оозунан угуп жазып кишилердин улутун тактайт. Ал эми эксперттер баасы боюнча эл каттоо мамлекеттик башкаруунун ажырагыс бөлүгү, салык салуудан тартып пенсияга акча ажыратуу, армиясын өнүктүрүү, эмгектенүү үчүн канча жумуш орун ачуу, саламаттыкты сактоого дейри калктын жалпы саны керек. Дагы бир керектүү жагы өлкөдө канча киши жашыруун жүрөт, канча киши мигрант, канча бомждор бар, ошолорду тактоого да керек. Суроолор ичинен улутун тактоого тиешеси бар кеп тегерегинде кыйла талаш чыгып кетүүдө. Маселен, Орол тоодон тартып ыраакы чыгышка дейри жаткан жерлердеги орустар өздөрүн сибиряк деп жаздырып атканы интернет аркылуу таркалууда. Ставрополь крайында казактар да өз улутун орус деп жазуудан баш тартышкан. Журналист Лилия Палвелева айтканга караганда,
казаки отказываются признавать себя русскими.
Өзүнүн орус экендигинен казактар баш тартышууда каныбыз башка эл болобуз дешкен. Андай орус эмесмин дегендерди башкалар деген тизмеге алуу болорун Орусия Федералдык Мамлекеттик Статистика Кызматынын жетекчиси Александр Суринов айтты. Каттоочу сүйлөшкөн кишинин оозунан кандай жооп чыкса, так ошондой кагазга түшүрүү парыз. Жооп бербей койсо да аны ошондой болду тизме бар, ошол жерге жазып коюу керек. Андан аркы кебинде Суринов мырза:
Конституция Российской Федерации действует и в Сибири, и в Москве. Человек сам определяет свою национальность.
Орусиянын баш мыйзамы Сибирде болсун, Москвада болсун, бирдей укук берет, киши өз улутун өзү айтышы керек. Мусамурат Алиев, Москва.
Сиз азаттыкты угатасыз, микрофонду Төрөкулдоров. Эми гезиттердин бүгүнкү санында басылган айрым кызыктуу макалалар жөнүндө билели. Радионун Бишкектеги студиясына байланышта Шайлобек Дүйшеев турат.
Рахмат. Форум гезити журналист Баратбай Аракеевдин шайлоо тууралуу таза өтпөй тамыран калсын деген макаласы менен жаңы санын ачты. Журналисттер Эр Табылды аттуу куруп менен Алмаз Темирбек уулунун макалалары да ушул эле шайлоонун шайтандуу жолдорун, парламентте эки жээк түзүлгөн менен коалициялык өкмөт түзүлбөй жатканын, кокус бакиевчил партиялар реванш алып, революциячыл партиялар кайрадан оппозицияга өтсө, саясий күрөш күчөп, өлкөдөгү кырдаал курс бойдон кала берээрин эскертишкен. Форум гезити ошондой эле партиялар ортосунда коалиция кандай түзүлүшү мүмкүн деген суроо менен кайрылды эле буга Алекбек Жекшенкулов. Ар кандай болушу мүмкүн? Биринчи вариант: Ар Намыс Республика жана КСДП биригет. Экинчи вариант: Ар Намыс Ата Журт Республика КСДП. Ал эми үчүнчү вариант: беш партия тең коалиция болуп түзүлүшү мүмкүн. Кыргыз элинин тынчтыгын, келечегин ойлосо бул партиялар бөлүнүп жарылбай бир чечимге келет деп ойлойм, деп. Артур Медетбеков: бул абдан татаал маселе. Себеби беш партия бири бирине атаандаш, ар биринин жеке амбициялары күч. Бирөөсү өкмөт башчысы болгусу келсе, экинчиси спикер болгусу келет. Ошондуктан партиялар коалиция түзүп жалпы чечимге келүүсү күмөн, деп. Саясат таануучу Кубан Абдымен: биринчи кадам президент Роза Отунбаева жактан болуш керек. Ал киши реалдуу иш жүргүзө алган партияга тапшырма бериши ыктымал. Мындай партиялар Ата Мекен жана КСДП партиясы болушу мүмкүн. Коалиция түзүүдө КСДП, Республика, Ата Мекен биригиши мүмкүн, деп. Саясат талдоочу Табылды Акеров: чечүүчү ролдо республика турат. Бул партия кайсы партияга кошулса, тараза ташы ошол жака оойт. Эгер республика Ар Намыс менен Ата Журтка кошулса, таасири анча болбойт. Анткени булар парламентке барган соң президенттик башкарууга алып келебиз деп жатпайбы? Ошондуктан Кыргызстан шартына эң туура келген вариант республиканын Ата Мекен менен КСДПга кошулуусу болуп турат. Ошондо премьер-министр Бабанов, спикер Текебаев, фракция жетекчиси Атамбаев болуп калат, деп. Укукчу Азиза Абдрасулова: талашка чекит кое турган партия республика болуп турат. Биринчи тарап россиячылар намыс жана Ата Журт, экинчи тарап демократиялык Ата Мекен жана КСДП партиясы, деп жооп беришти. Калганын кийинки бөлүгүбүздө улайлы. Сөз кайрадан Прагада.
Рахмат, Шайлобек Дүйшеев гезиттердин бүгүнкү санындагы айрым макалалар жөнүндө айтып берди. Дагы башка темалар жөнүндө Шайлобек агай бизге саат 9:25 өткөндө кеп кылып бермекчи.
Урматтуу угармандар,
Ушуну менен таң казатып берүүсүн жыйынтыктайбыз. Сиздер менен бүгүнкү таңда Төрөкул Дооров бирге болду.